Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Рускиот председател Владимир Путин нареди делумна мобилизација во земјата. Русија ќе ги искористи сите средства за да ја заштити својата територија, вели тој. Македонија засега нема директна закана од Русија, сметаат аналитичари. Иако сиромашна, земјава фрла храна на ниво како развиените земји. Слушајте на.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот председател Владимир Путин објави дека подпишал декрет за делумна воена мобилизација во Русија. Путин исто така го предупреди Западот дека Русија ќе ги искористи сите средства што и се на располагање за да ја заштити својата територија. Ова не е блеф, рече Путин. Гоце Атанасо.
Рускиот председател Владимир Путин во денешното телевизиско обраќање изјави дека наредил делумна мобилизација во земјата која стартува денеска. Зборуваме за делумна мобилизација, односно само граѓаните кои моментално се во резерва, ќе подлежат на воен рок, а пред се оние кои служеле во вооружените сили имаат одредена воена специјалност и соодветно искуство, рече Путин. Ке ги искористиме сите ресурси за да го одбраниме нашиот народ. Западот ги премина сите граници на неговата агресија врз Русија, изјави тој, наведувајќи дека неговата цел е да го ослободи источноукраинскиот регион Донбас и оти повеќето луѓе во тој регион не сакаа да се вратат на она што го нарече јаремна Украина. Во своето обраќање Путин го обвини Западот за вклучување во нуклеарна уцена и наведе, без да обезбеди докази, дека високите представници на водечките земји на НАТО наводно дале изјави за можноста за употреба на нуклеарно оружје за масовно уништување против Русија. На оние кои си дозволуваат вакви изјави во однос на Русија, сакам да ги подсетам дека и нашата земја има различни средства за уништување. Во заштитата на Русија и нашиот народ, ние сигурно ќе ги искористиме сите средства што ни стојат на располагање, рече Путин, додавајќи дека тоа не е блеф. Веднаш по обраќањето на Путин, рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу изјави дека најавената мобилизација во Русија ќе офати 300.000 руски резервисти. Тој во интервју за руската државна телевизија додаде дека целата сателитска мрежа на НАТО работи против Русија во Украина. Тој додаде и дека западни команданти во Киев ги воделе операциите против Русија. Обраќањето на Путин доаѓа еден ден откако регионите окупирани од Русија во источна и јужна Украина ги објавија плановите да одржат гласање за приклучување во Русија, што предизвика бес и осуди не само во Киев, туку и кај голем дел од меѓународната заедница. Аналитичарите велат дека напорите поддржани од Кремљ да проголтат 4 региони би можеле да создадат терен за Москва да ја ескалира војната по украинските успеси на бојното поле. Референдумите ќе започнат на 23 септември во областите Луганск, Керсон и деловно контролирани од Русија Запорожје и Донецк. Мобилизацијата на Русија беше предвидлив чекор што ќе се покаже крајно непопуларен и нагласува дека војната не оди според планот на Москва, изјави советникот на украинскиот председател Михајло Подолјак. Според него Путин се обидува да ја префрли на Западот вината за започнување на неиспровоцирана војна и за влошената економска ситуација во Русија.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
НАТО Алијансата прави се за да спречи на тамошна ескалација на војната во Украина. По најавата на Путин за мобилизација на руските резервисти, од Македонското министерство за одбрана велат дека Македонија како земја членка на НАТО е безбедна и посветена на одбрана и одвраќање. Пелагија Стојанчова.
Сигурна и безбедна е земјава, велат од Министерството за одбрана за тоа какви ќе бидат ефектите за нас како земја членка на НАТО по декретот што го објави рускиот председател Владимир Путин за мобилизација на повеќе луѓе во војната против Украина. Москва веќе ја стави Македонија на листата на земји кои вршат непријателски действија против Русија. Од Министерството за одбрана во одговор за Радио Слободна Европа вела дека НАТО сојузниците остануваат посветени на една од клучните задачи на НАТО, а тоа е одбрана и одвраќање. НАТО е одбранбена алијанса која не се конфронтира со Русија и прави се да ја спричината мошната ескалација, се додава во одговорот. Како и многу пати досега, повикавме на разум и на прекин на воените действија кои однеса премногу човечки животи и преголемо уништување. Единствениот пат до конечно и одржливо решение е диалогот, кој мора да ја добие својата шанса, одговори од Министерството за одбрана за Радио Слободна Европа. Македонија не е директна закана за Москва, оти кога се води војна има приоритети, а земјава не е еден од нив. Во ова фаза не се очекуваат директни последици врз земјава од руската инвазија на Украина, но ефекти ќе има, особено ако работите тргнат на полошо, вели професор Методи Хаджијанев.
Колку е опасно за остатокот од Европа, толку ќе биде опасно и за Македонија, и заради тоа сметам дека директна опасност не постои во оваа фаза или во ова, во овој вид. Доколку, не дај Боже, се распнатат действата и работите тргнат во насока на која што никој не сака да тргнат, тоа значи дека ќе треба да бидат инволвирани и други страни кои што ќе помогнат на Русија, затоа што Русија очигледно сама капацитет нема да пробива фронтови.
Делумната мобилизација што ја најави Путин беше предвидлив чекор. Со декретот тој покажа дека војната специјална операција во Украина, како што тие нарекуваа, пропадна и мора да преземат дополнителни чекори, додава Хаджијанев. Мобилизацијата ќе ги смени работите на терен и ситуацијата може да ескалира во многу поголем конфликт, додава тој. Рускиот преседател се закани дека ќе ги искористи сите средства што ги имаат, нотирајќи дека имаат различни средства за уништување, некои помодерни од оние кои ги имаат водечките земји на НАТО, за да го заштити својот народ.
Тој е спремен да оди до крај во оваа војна, бидејќи ова е за него битка на се или ништо. Знае дека ако излезе поразен, особено после сегашната мобилизација, ако излезе поразен од оваа битка или од оваа војна, во тој случај тоа е крах и за Русија. И тука веќе лежи опасноста од она што некои стравуваат, а тоа е дека може да оди до абсолют, а тоа е да употреби и оружје за масовно уништување.
Вели Хаджијанев. Македонија е дел од НАТО од 2019 и по руската инвазија на Украина во февруари годинава ја осуди војната и застана на страна на земјите кои воведа санкции кон Русија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако значително посиромашна, Македонија фрла храна на ниво како кај развиените земји според индексот на фрлена храна на Обединетите нации. Од невладината организација Банка за храна сметаат дека законски треба да се регулира оваа област, инаку во услови на енергетска криза ќе има се помалку храна за луѓето со мал приход. Марија Тумановска.
Секој поединец во земјава во просек фрла околу 83 килограми храна годишно, покажува и свештајот за индексот на фрлена храна на Обединетите нации. Ова ниво на фрлена храна е исклучително високо и на ниво на развиените земји, односно ние сме во првата половина на земјите во Европа по количеството на фрлена храна, велат упатените. Во услови кога се зголемуваат цените и се најавува тешка енергетска зима, очекувањата се дека храната ќе биде се поскапа и се понедостапна за граѓаните. Активистот за социјална правда Здравко Савески вели дека фрлањето храна не е само фрлање на храна, туку фрлање пари и непочитување на трудот на работниците кои ја произвеле.
Наједноставните начини како луѓето да се справат со економската криза и со инфлацијата е да внимаваат повеќе околу храната која ја купуваат. Значи да не купуваат повеќе од она што им е потребно за после тоа да заврши воканта од кога ќе им помини рокот и да внимаваат исто така на роковите.
Во Македонија не постои законска рамка која го регулира фрлањето храна и нејзиното дистрибуирање на оние на кои им е потребна. Нацрт верзија постои, но таа никогаш не стигна до законодавниот дом, велат од организацијата Банка за храна. Председателот на оваа организација Душко Христов објаснува дека од почетокот на кризата бројот на повици на граѓаните кои бараат храна од нив се зголемил за 2/3.
Ако сме имале 5 до 7 јавувања во текот на една недела за помош во храна, се имаме над 30, што значи за 5-6 пати се зголеми побарувачката за помош во храна.
Од друга страна пак, по порастот на цените на горивата, дел од фирмите со кои што соработувала оваа организација почнале да се откажуваат од дистрибуцијата на храна.
Пред неколку месеци имаме 22 компании, сега бројот е многу помал.
Вишуците храна од семејни и свадбени прослави или од оброците во градинките, училиштата, болници, болниците и други институции вообичаено не се донираат во банката, вели Христов, оти за тоа треба да има соодветни прибори за чување на храната, за кои банката нема доволно средства да ги купи. Од компанијата Далма, која се занимава со гостителски услуги и организација на кетеринг, велат дека во просек месечно им остануваат по околу 2% вишок храна.
Реално, ние како компанија која ќе предадаме храната, не може да знаеме во какви услови тие се чуваат, кога се јадат, зашто се јадат, како се делат. И целата одговорност, да речам, дури од кога ќе продадете храната, ви стои на вас како компанија.
Инаку, според извештајот на Европскиот парламент за намалување на отпадот и зголемување на безбедноста на храната, до 2030 година државите треба да ја преполуват количината на исфрлена храна. Ситуацијата е неповолна, речи си, во сите држави, а и во Европската унија, каде што според Евростат, околу 23% од населението е изложено на ризик од сиромаштија или социјална исклученост, додека во исто време се фрлаат околу 88 милиони тони храна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
С учество на регионалните джез фаворити, нишкиот ЕЈОТ и софиското Space Trio, култниот домашен джез панк фанк состав Сет Стат и Идрис Амети со соло проектот Тока Шитет на 23. и 24. септември во организација на PMG Jazz ке се одржи третото издание на меѓународниот фестивал Крај Вардарот Джез. За фестивалот со Владан Дробицки разговара Љупчо Јолевски.
Годинашниот Крај Вардарот Джез влегува во редот на еден од 10-те фестивали од Балканот кои ќе учествуваат во програмата за размена на фестивали и клубови која се имплементира во рамки на платформата Мост Музика. Што значи ова за вас како подписници на случувањето?
Веќе подолго време работиме на промоција на современата македонска музика и сфативме дека единствениот начин за излез од ѓорсокакот е вмрежување. Иницијативата на Мост Музика е како ние да сме ја замислувале и во првичниот контакт испративме генерали кои беа препознаени. Всушност ни предстои година со многу работа и исполнување на обврски, но со тоа и интернационално презентирање на македонската сцена.
Колку овој факт ќе влијае врз креирањето на програмата на фестивалот?
Да бидам искрен, се уште го бараме идентитетот на фестивалот. Имавме извонредни минати изданија, но во услови на пандемија. Размислувањата ни се дали open air фестивал, дали затворен фестивал. Технички предуслови потребни за реализација на сериозна фестивалска едиција на некој начин ни го диктираат местото на одржување. Годинава имавме потреба од сериозен инструмент клавир, а кај нас кога имате лимитирани средства, тоа не е баш најлесна работа за решавање. Успеавме да го интернационализираме фестивалот со настап на можеби најинтересниот српски джаз бенд ЕЈОТ и основоположниците на бугарската фри джаз сцена Space Trio, кои за концерт во камерната сала на Македонска филхармонија го покануваат на заедничко музицирање господинот Дени Омерагич. Па во настапот на сетстат интегрираме четворица млади македонски джаз музичари кои најдоа свој израз при снимањето на новиот албум на сетстат кој се вика Соба 107. Лично и логично за нас беше да ги поканиме на заеднички настап. Морам да признам дека енергијата со која истите пристапија за нас е многу, многу, многу инспиративна.
Фестивалот од Тревникот зад МКЦ во услов на новиот термин, средината на септември, влегува во филхармонија. Дали овој факт говори за зголемените амбиции во однос на идниот раст на манифестацијата? Каде во иднина ке стреми Крај Вардарот Джез?
На ова прашање конкретен одговор немам. Најверојатно Тревникот во некое идно време ќе го инкорпорираме назад. Сфативме дека амбицијата за раст не тера да подобриме некои инфраструктурни елементи кои со сегашниот буџет не е возможно да ги сработиме квалитетно, а при тоа да останеме надвор. Едноставно дојдовме до зид. Домашната импросцена заслужува достојно квалитетно презентирање. Тука не правиме компромис. Фестивалот помага во презентирањето на домашните артисти на интернационалната сцена толку колку што може. Изминатава година стваривме неколку настапи на Кантон 6, и тоа на Крагојовачки джез фестивал, Зеленкова джез фестивал, Карузел фестивал, Аларма, Панк джез и така натаму. Такси Конзилиум успеавме да ги презентираме во Бугарија пред публиката во Софија Лајф клубот. Да напоменам само и дека Филип Букуршлиев е прогласен за најдобар млад джез музичар за 2021 година.
Ви благодарам на разговорот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.